Vijana huuliza, nitahitaji kufanya nini baada ya ubatizo? Sehemu ya kwanza. Dumisha utendaji wako wa kiroho. Mali zenye thamani kama vile nyumba au gari zinahitaji kudumishwa vizuri. Vivyo hivyo, unahitaji kudumisha urafiki wako na Mungu. Utadumishaje urafiki huo baada ya kubatizwa? Endelea kujifunza neno la Mungu. Andiko la msingi. Endelea kuzaa matunda katika kila kazi njema na kuongezeka katika ujuzi sahihi wa Mungu. Wakolosai 1:10. Maana yake, baada ya kubatizwa, utahitaji kuendelea kusoma Biblia na kutafakari mambo unayojifunza. Mambo ya kutarajia. Huenda nyakati fulani utahisi kwamba hutaki kujifunza. Huenda ukajiambia kwamba wewe si mwanafunzi mzuri. Mambo unayoweza kufanya. Chimba zaidi ndani ya habari za Biblia zinazokupendeza. Panga ratiba yako mwenyewe ya kujifunza ambayo haitakulemea. Lengo lako ni kuongeza upendo wako kwa Yehova na neno lake. Utanufaika na kufurahia mambo hayo unayojifunza. Dokezo. Ili kunufaika kikamili kutokana na funzo lako, tafuta mahali penye utulivu ambapo hutakengeushwa na mambo mengine. Vijana wenzako wanasema nini?
Dada mmoja Mkristo alinipa ushauri mzuri. Anza kwa kusoma mistari 5 tu ya Biblia kila siku. Hilo lilinisaidia sana. Nilianza kusoma mistari michache, kisha nikaongeza mistari niliyosoma hatua kwa hatua. Anika.
Je, unahitaji msaada zaidi? Soma. Biblia inaweza kunisaidiaje? Sehemu ya pili. Fanya usomaji wa Biblia uwe wenye kufurahisha. Ninawezaje kujifunza kukazia fikira? Tazama. Vijana wenzako wanasema nini? Kusoma Biblia. Pakua. Ratiba ya usomaji wa Biblia. Endelea kusali kwa Yehova. Andiko la msingi, msihangaike kuhusiana na jambo lolote, bali katika kila jambo kwa sala na dua pamoja na kutoa shukrani, mjulisheni Mungu maombi yenu. Wafilipi 4:6. Maana yake, kuwasiliana na Mungu kunamaanisha wewe unamsikiliza unaposoma neno lake, kisha unazungumza naye unaposali. Tambua kwamba sala zako zinaweza kutia ndani kuomba mahitaji yako na kutoa shukrani kwa baraka ambazo umepokea. Mambo ya kutarajia. Huenda sala zako zikaanza kuwa za kujirudia-rudia. Huenda hata ukaanza kuwa na shaka ikiwa kweli Yehova anasikiliza au ikiwa anataka uzungumze naye. Mambo unayoweza kufanya. Unapoendelea na shughuli zako za kila siku, fikiria kuhusu mambo unayoweza kusali kuyahusu. Ikiwa hali zako hazikuruhusu kutoa sala ndefu wakati huo, weka jambo hilo akilini na usali kulihusu baadaye. Mbali na mahangaiko yako, fikiria mahitaji ya wengine. Dokezo. Sala zako zikianza kuwa za kujirudia-rudia, sali kwa Yehova kuhusu jambo hilo. Anataka kusikia kuhusu mahangaiko yako yote, kutia ndani mahangaiko kuhusu sala zako. Vijana wenzako wanasema nini?
Yehova anatujua vizuri zaidi kuliko tunavyojijua. Ndiyo sababu ni muhimu kusali kabla ya kufanya uamuzi, badala ya kumwomba Yehova abariki uamuzi ambao tayari tumefanya. Ninaposali, ninakuwa na amani ya akili kwa sababu ninajua kwamba ninamtegemea Mungu badala ya kujitegemea. Bianca.
Je, unahitaji msaada zaidi? Soma, kwa nini ninapaswa kusali? Pakua, jinsi ya kuboresha sala zako. Endelea kuwaeleza wengine mambo unayoamini. Andiko la msingi, jiangalie daima wewe mwenyewe na kufundisha kwako. Ukifanya hivyo, utajiokoa wewe mwenyewe na wale wanaokusikiliza pia. Timotheo ya kwanza 4:16. Maana yake, unapowaeleza wengine mambo unayoamini, unaimarisha imani yako pia. Hivyo, huenda utaokoa uhai wa wanaokusikiliza na uhai wako pia. Mambo ya kutarajia. Nyakati fulani, huenda utahisi hutaki kuwaeleza wengine mambo unayoamini. Huenda hata ukaogopa kufanya hivyo, hasa shuleni. Mambo unayoweza kufanya. Azimia kutoruhusu hisia zisizofaa, kama vile woga, ziongoze maamuzi yako. Mtume Paulo aliandika hivi, hata nikitangaza habari njema bila kupenda, bado nimekabidhiwa usimamizi. Wakorintho ya kwanza 9:16-17. Dokezo. Omba wazazi wako ruhusa ili usaidiwe na mtu mwingine. Anapaswa kuwa mwabudu mwenzako ambaye ni mfano mzuri katika huduma. Vijana wenzako wanasema nini?
Ili niwe na ujasiri wa kuwaeleza wengine mambo ninayoyaamini, nilijitahidi kujitayarisha vizuri zaidi. Nilipompata mtu alipendezwa na mambo niliyoamini, nilimrudia haraka iwezekanavyo. Pia, nilijifunza mengi kutoka kwa ndugu na dada walioweka mfano mzuri katika huduma. Natalia.
Je, unahitaji msaada zaidi? Soma, kwa nini naogopa kuhubiri? Endelea kuhudhuria mikutano ya Kikristo. Andiko la msingi. Acheni tufikiriane ili kuchocheana katika upendo na matendo mazuri, bila kuacha kukutana pamoja. Waebrania 10:24-25. Maana yake, sababu kuu ya kuhudhuria mikutano ni kumwabudu Yehova. Lakini kuna faida nyingine mbili za kuhudhuria mikutano. Kwanza, wewe utatiwa moyo na waabudu wenzako. Pili, unawatia moyo wengine unapohudhuria na kushiriki. Mambo ya kutarajia. Huenda pindi fulani akili yako ikatangatanga mkutano unapoendelea, na hivyo ukakosa mambo muhimu yanayofundishwa. Au, huenda ukaacha kuhudhuria mikutano kwa ukawaida, au ukaruhusu mambo mengine kama vile kazi za shule zikuzuie. Mambo unayoweza kufanya. Bila kupuuza kazi za shule, azimia kuhudhuria mikutano kwa ukawaida na ulifanye liwe lengo lako kujifunza mengi kadiri uwezavyo. Jihusishe kwa kunyoosha mkono kutoa maelezo. Baada ya mikutano, mpongeze angalau mtu mmoja kwa sehemu yake au maelezo aliyotoa. Dokezo. Jitayarishe mapema. Pakua programu ya JW Library na utumie tabo ya mikutano kuona mambo yatakayozungumziwa kwenye kila mkutano. Vijana wenzako wanasema nini?
Sina uwezo wa kukazia fikira kwa muda mrefu. Kwa hiyo, nyakati nyingine inakuwa vigumu kwangu kuwa makini wakati wa mikutano ya kutaniko. Lakini ninapojitayarisha vizuri mapema na kuandika mambo makuu wakati wa mkutano, ninafaulu kukazia fikira habari zinazozungumziwa na kuzikumbuka vizuri zaidi. Esai.
Je, unahitaji msaada zaidi? Soma, kwa nini uhudhurie mikutano ya Kikristo? Pitio, ninahitaji kufanya nini baada ya ubatizo? Endelea kujifunza neno la Mungu. Panga ratiba yako mwenyewe ya kujifunza ambayo haitakulemea na ambayo itakusaidia kuongeza upendo wako kwa Yehova. Endelea kusali kwa Yehova. Toa dua kwa ajili ya mahitaji yako na utoe shukrani kwa baraka ambazo unapokea. Endelea kueleza wengine mambo unayoamini. Kufanya hivyo, kutaimarisha imani yako na kukufanya uwe na uhusiano wa karibu zaidi na Yehova. Endelea kuhudhuria mikutano ya Kikristo. Lifanye liwe lengo lako kujifunza mengi kadiri uwezavyo kwenye mikutano kwa kukaza fikira.